Vă binecuvântăm și pe dumneavoastră, cei care vă uitați pe internet. Fie ca Domnul să vă cerceteze acolo unde sunteți, fie că sunteți în țară sau în străinătate. Alături de Domnul trăim clipe minunate. Și chiar dacă ne despart mulți kilometri, același Domn care este aici, ne rugăm să fie și asupra voastră, să vă binecuvinteze și mintea, sufletul și trupul vostru. Dragii mei, mă bucur foarte mult să fiu în seara asta cu voi. Data trecută, lunea trecută, nu am fost aici. Am fost plecat în weekend în Spania la o conferință de tineret acolo și i-am rugat pe frați să îmi găsească bilet în așa fel încât să pot ajunge luni seara la tineret. Și nu au găsit nici cum decât luni seara pe la ora asta eu eram în aeroport în Madrid și mă uitam pe internet la ce se întâmplă aici. Vă spun, stăteam acolo, așteptam să intru în avion și eu tot mă uitam. Aș fi dat orice, dar absolut orice, ca să fiu aici în mijlocul vostru și să mă pot închina Domnului. Trebuia să stau și să-mi controleze bagajele și să zbor. Atunci când nu ai locul ăsta, atunci când îți lipsește, parcă realizezi mai mult cât de prețios este. Prețios că atât de mult prezența Domnului în mijlocul nostru. Să vreau să vă spun că am conștientizat, am realizat și mai mult, încă o dată, dacă era nevoie, cât de prețios este Domnul. Cât de prețioasă este părtășia cu El. Și, dragul meu, în seara aceasta tu ești aici și te rog, beneficiază de ce-ți dă Domnul. Stai cu mintea deschisă, stai cu inima deschisă, lasă-L pe Domnul să-ți vorbească, pentru că Domnul are lucrări mari de făcut. Să știți că ceea ce se întâmplă lunea seara, duminica dimineața, duminica seara, în timpul săptămânii la biserică, nu este o lucrare pur umană, este ceva supranatural. Ceea ce se întâmplă aici este o lucrare a lui Dumnezeu. Tinerii și oamenii care își deschid viața către Dumnezeu, au viața schimbată. Și da, pot să confirm ceea ce spunea Andrei, în seara aceasta am primit un bilet, mai multe bilete, dar pe unul îl citesc cu mulțumire. Mulțumesc Domnului pentru că a rupt orice lanț din viața mea, pot spune că El este Domnul atotputernic care și acum face multe minuni. Domnul să vă binecuvinteze. Glorie Domnului! Da, El este acela care reface vieți. El este acela care ridică tinerii. El este acela care iartă păcatele. El este acela care binecuvintează viețile noastre. O, slavă Domnului! De aceea am citit la început aceste versete din Psalmul 103 care spune: binecuvintează suflete pe Domnul. Haide, binecuvintează! El face niște lucrări minunate. Dacă ai ști ce putere se ascunde în Domnul, dacă ai ști ce forță este în Dumnezeu, câtă dragoste, câtă bunătate. Și psalmistul și noi toți cei de aici te provocăm și spunem: haide, binecuvintează-L pe Domnul. Dar de ce? Că El îți va ierta păcatele. Haide, dă-i glorie lui Dumnezeu. Dar de ce? Că El te ridică din groapă. Ascultă-mă bine, în Hristos, în Dumnezeu există speranță. Și vreau să încep seara aceasta cu această idee, cu ideea principală a seriei de mesaje. Da, există speranță. Și sunt motivat ca să încep în felul acesta, deși aveam altceva de gând să spun la început, pentru că unul din biletele pe care le-am primit în seara aceasta spune așa: rugați-vă pentru mine, am făcut ceva groaznic, mi-e frică, nu mai pot așa, îmi doresc să dispar. Medicii m-au găsit bolnavă, este o fată, rugați-vă și pentru aceasta. Am rămas fără nicio speranță. Nu este adevărat. Asta este o minciună. Tu, acela sau cea care ai scris, și toți aceia care aveți gândul acesta, toți aceia care ați făcut ceva groaznic, care regretați, toți aceia care sunteți distruși, aveți viața năruită și cumva vă gândiți în seara asta că nu mai aveți nicio speranță, nu este adevărat. În seara aceasta proclam, bazându-mă pe cuvântul lui Dumnezeu, pentru tine există speranță. Pentru noi există speranță, pentru cei care ne urmăresc pe internet există speranță. Glorie Domnului pentru asta. Speranța nu este în om, speranța nu este într-o organizație, speranța nu este în contextul în care trăim noi, ci speranța este în Dumnezeu. Și dacă noi în seara aceasta avem viață, stăm în picioare, avem putere, avem acest moment de închinare, este pentru că există speranță în Dumnezeu. Dragul meu, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Știi de ce? Pentru că există speranță pentru tine. Și se luptă diavolul cu toate metodele pe care el le are și încearcă să te convingă că nu mai ai speranță. Mă împotrivesc acestei minciuni pe baza adevărului din Scriptură. Există speranță. Da, există. Adevărul te va face liber. Uite-te cum minciuna te subjugă. Minciuna te bagă într-o legătură de felul acesta și nu mai poți să ieși de acolo. Orice încerci să faci, orice încerci să gândești, orice decizie ai vrea să iei, atâta vreme cât ești sub minciună, nu poți. Să seara aceasta avem antidot. În seara aceasta avem puterea cuvântului lui Dumnezeu care îți spune, hei, există speranță în Hristos. Vreau să fac o mică recapitulare și cred că cei de la media mă vor ajuta. Seria de mesaje Există speranță. Ne uităm în Evanghelia lui Luca și vedem că Evanghelia lui Luca pivotează în jurul versetului din Luca 19:10, care spune așa, pentru că Fiul omului, adică Iisus Hristos, a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Cu versetul acesta am debutat această serie de mesaje și am proclamat, pe baza acestui verset, există speranță. Pentru cei pierduți, pentru cei păcătoși, există speranță. Și primul mesaj a fost acesta, există speranță, chiar dacă ești condamnat. Și ne-am uitat în Luca 7, de la 36 la 50, acea femeie păcătoasă care vine la Iisus, o persoană păcătoasă pe care o știa toată lumea, toată comunitatea. Femeia păcătoasă primește speranță în prezența lui Iisus Hristos. Și spuneam atunci și spun și acum în recapitulare, dacă cumva ești condamnat, condamnat de oameni, condamnat de păcat, de conștiință, de sistemul religios, omule, există speranță aici în prezența lui Iisus Hristos. În al doilea rând, a doua seară, am proclamat și am spus, există speranță chiar dacă ești fără nicio șansă. Pentru că sunt persoane fără nicio șansă și ne-am uitat în Luca 8 la acea persoană demonizată pe care oamenii n-au știut cum să-i rezolve problemele decât că au încercat să o lege, să-i pune picioarele în butuci, în cătușe și au izolat-o. Însă apare Hristos pe țărmul mării și pe țărmul vieții acestui om. Și pentru el, pentru prima dată, ce n-au putut face oamenii, pentru că el, atenție, nu mai avea nicio șansă. Apare Hristos și acestei persoane, Domnul îi dă eliberare. Și spunem din nou, de sunt persoane legate, de sunt persoane atacate, de sunt persoane subjugate, există speranță în Iisus Hristos. El este Cel ce eliberează. Ascultă bine, tu care ești dominat de gânduri, de fapte, de vicii, există speranță că Iisus dă eliberare. De ce? Vino la Iisus. Am continuat călătoria noastră în Luca și am ajuns la cel de-al treilea episod. Există speranță chiar dacă ești fără resurse. Oameni care nu au. Ucenicii erau oameni care încercau să slujească, dar la un moment dat, când stăteau numai 5.000 de bărbați, fără femei și copii, aceștia nu i-au mai pus la număr. Și Domnul a zis, dați-le să mănânce. Doamne, cu ce? Noi avem atât de puțin. Și am văzut că există speranță și poți să slujești și dacă nu ai resurse. Cele două pâinițe, 5 peștișori, Domnul poate să îi înmulțească. Și ca provocare la mesajul acesta, la finalul predicii v-am chemat să facem o colectă pentru tinerii care au nevoie de ajutor. Să putem să îi sprijinim, să îi binecuvântăm pe tinerii care nu au. Și am văzut atunci că în momentul în care tu contribui, îi binecuvintezi pe alții, trăiești minunea și pentru că erau 12 ucenici după ce s-au înmulțit pâinile și peștii și i-au împărțit, s-au strâns 12 coșuri de bucăți care nu au fost mâncate pentru fiecare ucenic. Vreau să vă spun, am trăit o minune și vă zic tuturora. acest al treilea episod al seriei de mesaje, în urma colectei pe care am făcut-o, s-a strâns cei mai mulți bani din istoria slujirii noastre. 5.400 de lei pentru tineri care vor fi binecuvântați de voi. Măriți să fie Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Ziceți amin. Aleluia. Avem 18 plicuri cu câte 300 de lei fiecare și eu mai am în gentuța mea un plic cu 200 de lei. Pentru că mi-a scris cineva de pe internet care a fost mișcată de fapt, că este o fată, și a trimis o anumită sumă de bani. Mai avem nevoie de 100 de lei ca să completăm și cel de-al 19-lea plic pentru cel de-al 19-lea tânăr. Și cred că în seara aceasta Domnul va lucra. Credeți și voi asta? Amin. Al patrulea mesaj. Data trecută, Dan a stat înaintea voastră și pentru că m-am uitat și eu, poziție înaintea noastră, și a spus așa, există speranță chiar dacă ești risipitor. Și sunt tineri care au risipit totul. Însă pentru ei există speranță. Și Dan ne spune data trecută din Luca 15, de la 11 la 32, că există speranță pentru că mila lui Iisus oferă speranță. Inițiativa lui Iisus oferă speranță, acceptarea lui Iisus oferă speranță, restaurarea pe care Iisus este gata să o facă oferă speranță. În seara aceasta ne vom uita din nou în Evanghelia lui Luca. Este cel de-al cincelea episod și apoi mai urmează două episoade din Evanghelia lui Luca ca să înțelegem bine că există speranță, există speranță. Haideți ca să citim textul din seara aceasta. Vă rog, deschideți împreună cu mine la Luca, de la capitolul 18 vom citi versetul 1 până la 8. Luca, de la versetul 1, capitolul 18, până la versetul 8. Uitați-vă ce consemnează Luca. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină și să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Amin. Există speranță, chiar și atunci când ești fără răspuns. Noi suntem obișnuiți și provocați în mod continuu să ne rugăm Domnului și să-i cerem răspuns. Însă se întâmplă situații și nu puține, sunt acele situații când Domnul nu ne răspunde. Ați trecut prin așa ceva? Probabil că da. Într-o zi a venit un băiat la mine și mi-a spus, frate Alex, sunt într-o mare problemă. Nu primesc niciun răspuns. Stai jos. Ce s-a întâmplat? Frate, mă rog, postez, ești distrus. Nu primesc niciun răspuns. Dar de ce? Nu știu. Și am spus, dar care-i cauza ta? Ce se întâmplă? Zice, frate, i-am scris la o fată pe Facebook, nu primesc niciun răspuns. Roagă-te! Poate nu știe. Poate e mai bine așa, las-o. Spunea Andrei, și tăcere este un răspuns. Mulțumesc, Andrei. Dragii mei, acele momente în care noi ne rugăm, cerem ajutor Domnului și nu primim răspuns și în multitudinea de bilete pe care le primesc aici, uitați-vă câte sunt numai în seara aceasta. Sunteți oameni ai rugăciunii, oameni care apelați la rugăciune, oameni care doriți să vă rugați, oameni care aveți nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, mulți dintre voi nu primiți răspuns, sunteți fără răspuns. Oare de ce? Domnul Iisus Hristos ne dă pilda aceasta și ne arată un mare adevăr spiritual pe care trebuie să-l înțelegem. Noi trăim într-o societate a urgentului, a imediatului. Nu e așa că ne enervăm când nu se deschide pagina pe internet. Nu se poate așa ceva. Ne enervăm când nu ajungem la timp, când se întârzie nu știu ce. E, venim înaintea Domnului și cerem Domnului un răspuns. Și Domnul nu ne dă răspuns. Fără răspuns. Domnul anticipează, Hristos anticipează asta. Și spune cuvântul pe care l-am citit în seara aceasta, Iisus le-a spus și ne spune și nouă în această seară o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, spune versetul 1, și să nu se lase, să nu abandoneze rugăciunea. Când un om se roagă, Domnul a știut că sunt etape în viața credinciosului, în viața tânărului, în care Dumnezeu nu îi va da răspuns. Cu toate acestea, Domnul nu zice, auzi, te-ai rugat o dată, de două, de trei ori și nu ai primit răspuns, nu te mai ruga. Fă apel la resursele tale. Caută să-ți rezolvi problemele pe cont propriu. Nu, Domnul dă o pildă și ne spune tuturora că atunci când venim înaintea Domnului și nu primim răspuns, cerul este de plumb, rugăciunea noastră nu se ridică deasupra capului nostru, nu trece tavanul, Domnul ne zice, ei bine, stăruiți în rugăciune, nu abandonați rugăciunea. Rămâneți în continuare în rugăciune, rugați-vă în continuare. E bine, dragul meu, trebuie să spun că văduva aceasta este o tipologie a vieții noastre. Într-un fel sau altul veți vedea că fiecare dintre noi suntem niște văduve. Atenție! În ce sens? În sensul că femeia aceasta era singură. În sensul că femeia aceasta nu avea nici un sprijin. Și în sensul în care spune textul, ea vinea la judecătorul ei, la judecătorul din cetatea respectivă și spunea, sunt atacată. Este cineva care mă tot necăjește în mod constant, fă-mi dreptate. Și uitați-vă, așa ne simțim și noi de multe ori. Nu este așa? Părăsiți, singuri, înstrăinați, fără sprijin în jurul nostru și atacați. Și trece prima zi și zici, a fost așa o chestiune. Vine a doua zi și ești singur, singură, fără sprijin, abandonat, abandonată, atacat, atacată din toate părțile. Poate de la oameni de la care nici nu te așteptai să te atace. Ești poate atacat spiritual, ești poate atacat de la oamenii din jurul tău și te duci și te rogi. Doamne, ajută-mă! Doamne, sprijinește-mă! Dă-mi biruința! Și nu se întâmplă asta. Tu rămâi în aceeași stare de frângere. Rămâi în aceeași stare de singurătate. Inima ta se rupe efectiv în două. Tu ziceai, Doamne, eu am venit la tine, speram ca măcar tu să-mi rezolvi problema. Ce se întâmplă cu tine, Doamne? De ce nu-mi răspunzi? Al doilea personaj pe care îl avem în textul acesta, în această pildă, este judecătorul. Un judecător nedrept. Asta zice Biblia. Un judecător nemilos. Uitați-vă el când vine să rezolve problema acestei femei, acestei văduve. Nu zice, pentru că mi s-a făcut milă de ea, o voi ajuta. Nu. El de nervi îi rezolvă problema. Și zice, pentru că mă tot necăjește atâta, vin o femeie să-ți rezolvi problema. Nu zice că e milă. Un judecător nedrept, un judecător nemilos, un judecător corupt. Parcă știm imaginea asta, nu? Nu ne este foarte străină. Și Domnul Iisus Hristos zice așa, atenție, Dumnezeu care nu este nici nedrept, nici nemilos, un Dumnezeu care nu este corupt, e bine, există speranță la un astfel de Dumnezeu. Un astfel de Dumnezeu care nu este un judecător nemilos, un judecător corupt, un Dumnezeu care are milă, este un Dumnezeu care va răspunde. Și spune în seara aceasta că există speranță pentru noi și rugăciunile pe care le facem, pentru că Dumnezeu vrea să-ți răspundă și Dumnezeu îți va răspunde. Și te rog, notează-ți asta în mintea ta și în inima ta. Dumnezeu vrea să-ți răspundă. Tu nu trebuie să-L convingi pe Dumnezeu să-ți răspundă, haide, Doamne, uite ce zici. Vreau să-ți înduplec inima și să-mi răspunzi. Dumnezeu, dragul meu, vrea să-ți răspundă. Este dorința inimii Lui ca să ia contact cu tine, ca să-ți vorbească, ca să-ți trimită ajutor, ca să stea de vorbă cu tine, ca să intervină în viața ta. El vrea să facă asta și o va face. Însă, trebuie să te obișnuiești cu un termen. la timpul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea, dar are timpul lui. Știai asta? Că nu se întâmplă totul după cum vrem noi și totul are un rost, chiar și întârzierea aceasta. Există speranță, dragul meu, pentru că Dumnezeu vrea. Atâta de binecuvântate sunt momentele în care Dumnezeu tace. Și este o afirmație tulburătoare. Dar ascultați-mă bine. Intri în momente în care te rogi și Dumnezeu nu-ți răspunde. Și este un lucru benefic pentru tine. Dacă în seara asta ești în acea etapă în care te rogi și Domnul nu-ți răspunde, te rog, crede-L pe Domnul pe cuvânt, El vrea să-ți răspundă și îți va răspunde. Pentru că rugăciunea operează doar pe acest domeniu al credinței, nu al urgenței, nu al pretenției, nu al amenințării, ci al credinței. Dragul meu, ceea ce îți cere ție Dumnezeu, lucru de care ai tu nevoie, este să te încrezi în Dumnezeu că El vrea să-ți răspundă. Dumnezeu nu este ca Dumnezeii lumii acesteia care are nevoie de o jertfă de la tine, are nevoie de sacrificiu uman, are nevoie de, știu eu ce, gesturi din astea extreme în care să te automutilezi ca să-ți răspundă. Nu. Ascultă, Dumnezeu vrea să-ți răspundă și îți va răspunde. De aceea este speranță. Mă rog Domnului să ai credință în afirmația aceasta, că Dumnezeu vrea să-ți răspundă. În al doilea rând, și aici vom avea un pic mai mult de discutat, există speranță pentru că Dumnezeu lucrează în timpul așteptării tale. Dumnezeu lucrează. El de aceea nu îți răspunde deodată. Știi ce se întâmplă când Dumnezeu nu îți răspunde? Dumnezeu te frânge. Pentru că noi nu suntem nici văduvi, nici văduve. Nici singuri, nici slabi, nici neputincioși. Noi suntem un fel de mutație dintre Batman, Superman, Iron Man și mai nu știu ce men. Noi suntem niște tipi foarte tari, de fapt. Foarte puternici, cool, nimeni nu-i ca noi. Și Dumnezeu zice, bine, ia roagă-te. Nu-ți răspund. Cât mai ești de tare? Și ne enervăm și zicem, o zi de post. Hai. Spider-Man, o zi de post. Pac. Și o zi de post. Și Dumnezeu zice, nu-ți răspund. Păi, Doamne, cum? Mă duc la un cerc de rugăciune și mă rog. Rogă-te. Mai chem pe vreo câțiva de pe lângă mine să se roage. Rogă-te. Că eu oricum nu-ți răspund. Dar de ce? Pentru că eu vreau să lucrez în viața ta. Pentru că eu nu vreau să-ți dau imediat ceea ce tu vrei. Spre exemplu, acum pot să dau și exemple de felul acesta și cred că mă veți înțelege. Micuțul meu, Marc, numai atâta de micuț, vrea diferite chestii și le dorește. Acum eu pot să îi le dau, însă trebuie să las și pe el un pic să își dezvolte și plămâni, adică să plângă, glandele lacrimale, trebuie să se obișnuiască și el cu viața dură, de aceea am grijă să nu-i dau chiar tot ce vrea, nu? Și pe voi, când voi ați vrut să băgați cuiul în priză, nu v-a lăsat mami, cel puțin nu din prima. Domnul zice, îți dorești ceva foarte mult? Trebuie să îți dai seama cine ești tu și cine-i Domnul. Și Domnul lucrează și uite-te ce spune, atât de mult îmi place versetul 7. Uite ce reușește, ce realizează Domnul în viața omului care se roagă. Versetul 7 spune așa, și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care, cum sunt? Și eu după care în Biblia mea, știu că nu este gramatical, dar ca să înțeleg mai bine, după care am pus două puncte. Pentru că mi arată cum sunt credincioșii, cum devin credincioșii care nu primesc răspuns la rugăciunea lor. Știți cum sunt? Spune Biblia în primul rând, care strigă. Și Domnul în momentul în care nu ne dă răspuns la rugăciunea noastră, că noi așa ne rugăm. Doamne, răspunde-ne. Și Domnul zice nu. Pentru că trebuie să te pleci tot mai jos, să scoți frumos mâna din buzunar, arunci guma. Și încep să te pleci pe genunchi și începi să te frângi și când Domnul spune acolo și am subliniat în Biblia mea, strigă, o rugăciune strigată, este o rugăciune cu intensitate. Este o rugăciune în care, și eu tot am spus asta, îți vergi tot focul inimii înaintea Domnului. Nu o rugăciune în care vii și spui, hei, Doamne, rezolvă, fă, du-te acolo, vină încoace, note, examene, sănătate, bani, locuri de muncă, căsătorie, case, mașini, he-he-he, și așa mai departe. Nu în felul ăsta. Domnul zice, nu-ți voi răspunde, dar de ce? Voi scoate din tine un credincios care se roagă cu intensitate. Nu un pretențios, nu un șantajist, nu unul care amenință, ci unul care se roagă cu intensitate. Dragul meu, când vei ajunge la stadiul acesta, Domnul zice, foarte bine, vei primi. Pentru că mai important decât produsul pe care noi îl vrem, este procesul de a ajunge la produsul respectiv. Și Domnul spune în minte o idee care este de la El. Roagă-te! Să te rogi pentru lucrul respectiv. Și Dumnezeu zice, acum vei intra într-o perioadă de așteptare ca să înveți să te rogi cu intensitate. Îmi este necaz pe băieții care joacă fotbal mai bine decât mine. Asta era o glumă. Pe băieții care joacă, măi, și să-i vezi la fotbal. Cu câtă pasiune, cu câtă energie, cum aleargă, cum strigă, se umflă aici o venă, mai că pușcă, ia-o mai ușor. Și când vine vorba de rugăciune, când vine vorba de cântare, când vine vorba de închinare, când vine vorba de slujire, măi, parcă salții, parcă au primit ceva injecție și gata. Noi aici avem unul din punctele viziunii noastre, este cultivarea închinării profunde. Știți de ce? Ne-am dat seama că oamenii, tinerii, foarte mulți, nu știu să se închine. Cred că a te închina este după cum îți vine. Astăzi îmi vine să cânt, voi cânta mai tare. Astăzi îmi vine să mă rog, astăzi nu-mi vine să mă rog, așadar nu mă voi ruga. Nu. Asta se cultivă. Vreau să înțelegi că în momentul în care Dumnezeu nu-ți răspunde, cultivă în tine pasiunea în închinare. Ce frumoase sunt rugăciunile acelea în care ești zdrobit. Închinarea aceea în care nu mai poți, acolo iasă, e esență pură. De ce, dragul meu? Să înțelegi că dacă Dumnezeu nu-ți răspunde, asta înseamnă că Dumnezeu este la lucru în viața ta. Va face, prin lipsa răspunsului, va face în viața ta minunea aceasta de a te determina să fii un credincios dedicat, un credincios care îl slujește pe Dumnezeu cu intensitate, strigă, nu o mormăie, nu o spune în colțul gurii, nu o mestecă. Și uite, te spune, care strigă cu intensitate zi și noapte. Și uite-te ce obține Domnul în viața credinciosului care nu primește răspuns din prima. Obține perseverență. Îl face pe omul respectiv să fie consecvent. Nu se roagă doar o dată. Că dacă ar fi primit din start ceea ce el cerea și se apuca de cine știe ce. Așa? El rămâne zi și noapte. Zi și noapte. Strigă zi și noapte. Pe inima multora dintre voi Domnul a pus o povară. Povara aceea se numește mântuirea părinților. Slujirea cu putere, trăirea în sfințenie, apropierea de Dumnezeu. Dragul meu, trebuie să faci rugăciunea asta zi și noapte. Relația cu Dumnezeu nu este o relație protocolară. Ai nevoie să te înscrii undeva într-un caietel de audiențe și vei ști la data de, în ziua de, în localul de, te vei duce. Trebuie să te rogi înaintea Domnului zi și noapte. Și Dumnezeu zice, nu-ți voi răspunde. Ceea ce ai tu, dorința ta este bună, însă eu vreau nu să obții doar produsul, procesul. Eu nu vreau tu doar să obții acel ceva, eu vreau să te transform pe tine. În momentul în care Dumnezeu nu ne răspunde, Dumnezeu ne transformă. Ne dă ceva mai valoros decât răspunsul la rugăciunea noastră. Ne dă transformarea vieții noastre. Deci, dragul meu, dacă Dumnezeu nu-ți răspunde, nu renunța. Roagă-te zi și noapte, fii perseverent, stai înaintea Domnului. Continuă să te rogi și continuă să te rogi, pentru că nu există o altă cale de a ajunge înaintea lui Dumnezeu decât tu personal înaintea Domnului. Este adevărat. Sunt momente în care ai nevoie de susținere în rugăciune. Asta semnifică bilețelele pe care le-ați trimis în față cu cauzele voastre. Noi ne unim cu toții și începem să ne rugăm, să mijlocim pentru cauzele acestea, noi împreună cu tine. Dar ascultă bine, trebuie să vină acea perioadă în viața ta în care tu personal să te rogi înaintea Domnului. Făcut chemare în față la un moment dat în urmă cu 4 săptămâni și ți-am spus așa: nu te poți ruga? Vino în față. Ne vom ruga pentru tine. Vom pune numele lui Hristos asupra ta. Te vom ajuta să te rogi. Nu te lăsăm singuri, dar după asta trebuie să te rogi tu singur și trebuie să o faci zi și noapte, perseverent, pentru că Domnul vrea să creeze o relație cu tine. Nu poți să zici că ai relație cu cineva dacă vezi din când în când. Tot o dată pe lună te vezi cu cineva și am o relație puternică. Nu e adevărat. A existat o femeie, a intrat în biroul păstorului și a spus: vreau să mă pocăiesc, vreau să mă întorc la Dumnezeu. Ce trebuie să fac? Și pastorul i-a spus: citește Biblia și roagă-te. Am făcut asta și nu simt nimic. Mă rog și nu simt nimic. Citesc și nu simt nimic. Trebuie să fac ceva în plus? Trebuie să fac ceva special ca să intru în relație cu Dumnezeu, ca să mă întorc la Dumnezeu? Trebuie să fac ceva special? Și pastorul îi spune: nu. Te duci acasă, te rogi și citești. Te rogi și citești. Nu trebuie să dau bani la biserică? Nu trebuie să fac ceva, nu trebuie să particip mai des la programele bisericii, nu trebuie să te duci, te rogi și citești din Biblie. După câteva zile, femeia aceasta a venit din nou la biroul păstorului. De data asta, luminoasă la față, plină de bucurie, și a spus: l-am găsit pe Dumnezeu. Se roagă ai tăi pentru tine. Ne rugăm noi pentru tine și are valoare, are impact. Dar dacă nu te rogi tu Domnului, dacă nu vii tu înaintea lui Dumnezeu, dacă nu te străduiești tu să îl găsești pe Domnul și să faci asta în mod perseverent, dragul meu, va fi în zadar totul. De aceea Domnul te determină ca să creezi o relație cu El. Roagă-te zi și noapte înaintea Lui. Și dă-mi voi să te întreb, dragul meu, cât de des te rogi? Cum stai cu discuția cu Dumnezeu? Spune Biblia aici, uite ce obține Domnul, care strigă zi și noapte către El, către Domnul. Și Domnul obține exclusivitate în mintea, în viața și în inima acestui om. Strigă cu intensitate, strigă zi și noapte perseverență și cu o direcție bună, clară, către El, nu către altcineva. Și vreau să fii conștient de acela care este în seara aceasta în mijlocul nostru, de Iisus Hristos. Atât de des îl avem în postările noastre și îl vedem pe Facebook, numele Lui, Iisus Hristos, pe Instagram, în oraș, pe diferite bannere. Atât de des îl auzim proclamând aici, proclamat aici în cântare: Iisus, nu este nimeni ca Tine, în numele Lui, încât am ajuns să-L neglijăm. Și spuneam, cred că ieri, în biserică, faptul că ne întâlnim des cu El, des cu termenul Iisus, asta la un moment dat naște ignoranță, familiaritatea naște ignoranță. Și atâta de des suntem cu Iisus, atâta de des vedem termenul Iisus, atât de des ni se cântă despre Iisus, atât de des ni se predică despre Iisus, încât îl uităm pe Iisus, încât îl neglijăm pe Iisus, încât uităm să știm, uităm că atunci când venim aici, nu venim pentru un om, venim pentru Iisus. Că acela care se coboară în mijlocul nostru și face extraordinară seara aceasta este Hristos. Că acela care ne poate mântui este Hristos. Că acela care ne poate aduce cu adevărat satisfacție este Hristos. Ce obține Domnul în momentul în care nu dă răspuns rugăciunilor noastre? Obține dependența noastră față de El. Nu-ți va răspunde Domnul. Ca să-ți dai seama, să revii din nou la punctul zero, să-ți dai seama cine este Domnul. Că poate ai ajuns să fii prea obișnuit cu Domnul. El este sfânt. Sfânt. Sfânt este Domnul Dumnezeu. Că El este Tatăl tău. Că El este atotputernic. Știai asta? El nu este, iertați-mi expresia, El nu este un prietenaș de-a nostru cu care să ne tragem de șireturi, cu care să ne întâlnim oricând, oricum, oriunde. Că noi putem să venim înaintea Lui doar în numele Lui Iisus și să trăim sfințenia Lui, prin sfințenia Lui să mergem mai departe. Către El ne îndreptăm rugăciunile noastre, nu către colegul de bancă, nu către un vecin, un prieten de pe Facebook. El este Dumnezeu și Dumnezeu zice, El va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El. Tu îți dai seama cine este Dumnezeu? Încerci să realizezi, încerci să penetrezi ideea asta de Hristos, de Mântuitor, de Dumnezeu, de Suveran, de Domn al Domnilor, de Cel ce a murit pe Golgota pentru păcatele tale, tu realizezi? Îți dai seama de măreția lui Dumnezeu, măcar un crâmpei, măcar o firimitură din slava Lui, din puterea Lui? O, da, nu-ți va răspunde Dumnezeu, pentru că tu trebuie să fii conștient de cine este El. Că altfel vei credea că El este cuptorul cu microunde în care ți-ai pus ceaiul repede să se încălzească. Nu! El este Dumnezeu suveran. Și ar trebui să venim înaintea Lui cu reverență, cu acea teamă sfântă de Domnul. Și de nu conștientizăm asta, știi că Dumnezeu te va băga într-o perioadă a pustiei, într-o perioadă a lipsei răspunsului, ca să îl cauți pe adevăratul Dumnezeu, nu pe acel Dumnezeu al obișnuinței, nu pe acel Dumnezeu facil, comun al societății, ci pe Dumnezeul Scripturii, către El. Și uite de ce spune Domnul aici, măcar că strigă zi și noapte către El, măcar că, sau cu toate că, în pofida oricărui lucru. Știi ce vrea Dumnezeu să obțină de la noi? Ce vrea să facă în noi? O credință tare, niște credincioși puternici. Credincioși și aceia cu toate că, măcar că, în pofida oricărui lucru. Asta este o credință tare. Noi zicem, domnule, o credință tare este să te duci în mijlocul unei discoteci și să faci, am auzit ideea asta, m-a și invitat odată cineva să facem o lucrare, zice, hai frate să mergem într-un club. Nu mă duc, frate. Am unde să mă duc. Ai credință mare, să faci nu știu ce. Știi care este credință mare? Cu toate că Dumnezeu nu-ți răspunde, cu toate că Dumnezeu nu intervine, tu nu te depărtezi de El. Este o credință mare. Dacă Dumnezeu ar da răspuns imediat la orice rugăciune, Doamne, am nevoie de, pac, s-a realizat. Oamenii ar veni la Domnul, fără să-L cunoască pe Domnul, ar veni la El ca la Cel ce poate să dea un cec în alb, fără să știe cine este El. Însă nu. Se descoperă adevărata credință în momentul în care îl iubești pe Domnul și dacă nu-ți răspunde și dacă nu realizează ceea ce-ți dorești în viața ta. Vreau să vă dau un exemplu și vreau să o fac bine. Să mă înțelegeți bine. Sunt credincioși puternici și mari în ziua de astăzi. Nu doar în trecut. Eu cunosc câțiva din aceștia și pe unul îl cunosc foarte bine. Credincios puternic. Este soția mea. A trecut prin momente grele și mă uitam la ea ce va face în momentele astea grele. Și deși plângea, deși viața ei era o durere, am rămas întărit eu în credință când a spus, cu toate acestea, eu îl iubesc pe Dumnezeu. Cu toate acestea eu nu mă depărtez, cu toate astea eu rămân aproape de El. Slavă Domnului! Asta este credință, dragul meu. Te poți duce oriunde în lumea asta cu o credință de felul ăsta și cu un credincios de felul ăsta. De unde atâtea pretenții? Batem cu pumnul în masă, strângem din dinți. Doamne, dacă nu ne dai, dacă nu ne faci, asta nu este credință. Asta este șantaj. Și noi, glodul, bucata de lut, ajungem să-L șantajăm pe Dumnezeu. Doamne, dă-ne! Uite-te ce obține Dumnezeu. Acea credință a lui chiar dacă, măcar că, cu toate acestea, stau aproape de Dumnezeu. O, da, o credință puternică. Asta realizează Dumnezeu în viața noastră, în momentul în care nu ne răspunde la rugăciune. Lucrează în mod extraordinar. Efectiv ne transformă. E bine, există speranță, dragul meu, pentru că Dumnezeu nu lucrează de suprafață. Dumnezeu lucrează în profunzime. De aceea, în seara aceasta, te chem să faci pasul mai departe și ține minte ce-ți spun. Funcție de modul în care vei învăța lecțiile astea și funcție de modul în care te vei lăsa transformat de Dumnezeu, vei primi și răspuns din partea Domnului. Nu îți va răspunde Dumnezeu până în momentul în care nu vei avea cu adevărat acea credință intensă, perseverentă, direcționată către El și credincioasă. Acea rugăciune credincioasă, plină de credincioșie, de statornicie, sau să folosesc un termen actual, fidelă, o credință fidelă, dedicată lui Hristos. Există speranță, dragul meu. Există speranță pentru că Dumnezeu este drept, în al treilea rând. Dumnezeu este drept și datorită dreptății tale, El îți va răspunde. Știai versetul acesta din Psalmul 25, versetul 8? Psalmul 25, versetul 8. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea, pentru că este drept. Judecătorul din pilda aceasta era nedrept. Dumnezeu este drept și asta ar trebui să ne umple de bucurie, pentru că în dreptatea Lui, El decide să ne vorbească, să ne călăuzească, să ne răspundă. Pentru că, tocmai pentru că este drept. Haideți să ne imaginăm următorul aspect. El, Dumnezeu atotputernicul, gloriosul Dumnezeu. Nimeni nu este ca El, nicio ființă, absolut nimeni. Și noi suntem oameni, mult, 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 mult inferiori. Oameni supuși greșelilor, oameni fără puteri. Este drept pentru Dumnezeu, de la înălțimea staturii Lui, să-și întindă mâna și să trimită răspuns, să dea călăuzire. Tocmai că El este unde este și noi suntem unde suntem. Dacă ar fi pe același palier cu noi, pe aceeași treaptă cu noi sau inferior nouă, n-ar fi drept, n-ar fi normal, n-ar avea de unde. Dar tocmai pentru că El este infinit, absolut, tocmai de aceea este drept pentru El să se coboare la noi și să ne călăuzească. Dragul meu, dreptatea lui Dumnezeu, în dreptatea lui Dumnezeu există speranță. El va veni și îți va răspunde, dragule. El va veni și te va călăuzi. El va veni și te va ridica. Va da curs dorinței tale sfinte din inima ta, pentru că El este drept. Sunt atâtea cauze în seara aceasta aici. Oameni care vor să se apropie de Dumnezeu. Oameni care vor să se pocăiască. Oameni care vor să renunțe la viața lor păcătoasă, oameni care se roagă bine după voia lui Dumnezeu pentru mântuirea lor și a altora. Ține minte, Dumnezeu este drept și datorită dreptății sale îți va asculta rugăciunea. Dacă tu în seara aceasta vii înaintea Lui și îl rogi să te călăuzească, Psalmul spunea, pentru că este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. Vreau să te pregătești în seara aceasta să primești călăuzirea lui Dumnezeu. În urma rugăciunii. Ești în punctul în care trebuie, în locul în care trebuie, de te rogi în seara aceasta cu sinceritate înaintea Lui, cu intensitate, de nu renunți, datorită dreptății sale, îți va răspunde. Și trebuie să spun, în final, Domnul îți va răspunde, pentru că El are milă de noi. Nu cum este judecătorul nedrept. Judecătorul nedrept n-a avut milă. Domnul ne răspunde nu pe baza meritelor noastre. Domnul ne răspunde datorită milei sale și a bunătății sale. Spune cuvântul Domnului aici, vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ. Când va veni El, va găsi El credință pe pământ. Va face dreptate. Femeia aceasta era nedreptățită, era atacată, era prigonită. Se duce la judecătorul nedrept să-i facă dreptate și nu-i face, decât undeva într-un târziu. Dragul meu, dacă tu în seara aceasta ești aici atacat, dacă tu în seara aceasta ești aici prigonit, hăituit, agasat, dacă ești în război, diavolul se ține pe urmele tale, dragul meu, Domnul îți răspunde că El are milă de tine. Dacă ai ajuns în cea mai grea stare și ne provoca Andrei la timpul de închinare să venim exact așa cum suntem, așa vă chem și eu pe voi în seara aceasta, să venim înaintea Domnului exact așa cum suntem. Știi de ce? Că Domnul ne va răspunde, pentru că El are milă de noi. Domnul are milă de tine. Haideți că să ne ridicăm în picioare. Sunt oameni cu probleme reale. Cineva spune în seara aceasta că are restanțe. Trebuie să dea licența, face navetă, are probleme în multe domenii și spune așa, toate, și repetă și le scrie cu majuscule, toate sunt la pământ. Și poate că te regăsești și tu în biletul acesta. Toate sunt la pământ. Noi suntem poporul oamenilor care zâmbim atunci când ne facem selfie, atunci când ne pozăm cu alții. Să înaintea lui Dumnezeu avem curajul să spunem toate sunt la pământ. Examenele, viitorul, slujba, relațiile, credința, trăirea, moralitatea, bucuria, toate sunt la pământ. Tot ce îmi doresc e să vină Iisus din nou în inima mea. Știu că atunci când El vine, toate se rezolvă. Amin. Așa este. Ascultă bine. Toate se rezolvă. Când vine Iisus în inima ta, când vine Iisus în inima mea, când El este Domn, când El face din noi, acei credincioși care ne rugăm cu intensitate, nu ne lăsăm, nu renunțăm, ne rugăm către El și o facem cu toate că s-au stricat toate în jurul nostru. E bine, în momentul acela, toate vor merge bine. Intră Domnul în viața ta. Îți dă speranță, îți dă putere, îți dă viitor. Asta face El, asta știe El să facă. Altcineva spune, sufletul meu este pierdut. Este un suflet care îl caută pe Dumnezeu și care se teme să încheie legământ cu El. Dragul meu, ești în punctul în care Dumnezeu poate să lucreze perfect în viața ta. Ai ajuns în acea stare în care îl poți vedea în sfârșit pe Dumnezeu. Ești în starea în care vei putea să-L vezi pe Dumnezeu că El se coboară după tine, acolo unde ești tu pierdut, unde nu mai ai tu nimic și vei vedea puterea lui Dumnezeu cum te va ridica. Altfel, ai fi putut să spui puterea ta, înțelepciunea ta, resursele tale, contextul tău. Nu! Iubirea lui Dumnezeu, bunătatea Lui, răbdarea Lui, îngăduința Lui, harul Lui în seara aceasta te ridică. Sângele lui Iisus Hristos te iartă în seara aceasta. Puterea Lui mântuitoare se desfășoară în generația aceasta. Dar trebuie să venim să ne zdrobim înaintea Domnului. Trebuie să ne proșternem înaintea Lui și din adâncul inimii noastre să strigăm mai ceva decât am strigat la un meci de fotbal, mai ceva decât suntem implicați pentru nimicurile lumii acesteia. Vorbim aici de viață veșnică, vorbim aici de distrugerea legăturilor păcătoase. De aceea, dragul meu, trebuie să vii și să te rogi și să o faci din toată inima. Vorbim de viitorul tău, vorbim de veșnicia ta, vorbim de redresarea vieții tale. Există speranță pentru acela care vine cu adevărat la Domnul. Vreau să te întreb, ce te împiedică în seara aceasta să te rogi? Eșecurile vieții tale? Legăturile din trecut? Gândul abandonului? Toate acestea Hristos ți le primește în seara aceasta. El nu zice, te duci, rezolvi în altă parte și după aceea vii la mine. Exact așa cum ești, vino înaintea Domnului. Aș vrea să invit grupul în față și să cântăm. Și am să vă spun de ce. Pentru un om care nu este obișnuit să se roage, pentru un om care nu trăiește pe culmile vieții lui spirituale, pentru un astfel de om este nevoie de ajutor. Pentru oamenii aceștia este nevoie de ajutor. Ar vrea să începem să cântăm. Să atenție, nu o facem că trebuie cântat. Că dacă ar fi așa, am pune chitara jos și am pleca acasă. Te rog, în cântarea asta, nu știu cum ai fost la timpul de închinare, n-am fost aici în față să vă văd pe toți. Dar dacă la timpul de închinare ai fost distras, dacă la timpul de închinare nu te-ai închinat, omule, nu rata șansa aceasta să stai înaintea Domnului. Haide, vino și închină-te. Încetul cu încetul. Și apoi din cântarea aceasta vom intra în rugăciune. Dacă în timp ce vei cânta, dacă în timp ce te vei închina, vei fi cercetat de Domnul și inima ta ți se va deschide, nu amâna să începi să te rogi. Poți să începi să te rogi în timpul cântării. Dumnezeu îți va da răspuns. Există speranță. Tu trebuie să te întâlnești cu Domnul. Tu trebuie să te rogi către El. Și am să te rog să o faci cu intensitate. Fă ce n-ai mai făcut niciodată sau n-ai mai făcut de multă vreme. Dacă ești unul obișnuit să ții gura închisă la cântări, te rog în momentul acesta, începe să-ți deschizi gura și să cânți. Fă-o prin credință. Dacă tu ești unul dintre oamenii care nu ridică mâinile sus, îți rog să o faci în seara asta, să o faci prin credință, în semn de adorare la adresa lui Iisus Hristos, către El, către El ne îndreptăm închinarea, mâinile, privirile, glasul, ființa, către El, către Domnul. Și nu o facem cu jumătăți de măsură, facem cu intensitate, o facem din toată inima, că avem un Dumnezeu puternic care merită asta. Că ajunge că ne-am pus pasiunea pentru lucrurile din lume. Trebuie să-i cântăm cu pasiune în seara aceasta. Trebuie să ne rugăm cu pasiune în seara aceasta, pentru că o merită Hristos.